Папа падтрымаў выхад аргентынскай версіі ватыканскай газеты. З радасцю вітаю новую прысутнасць Лё Сарваторе Романо ў Аргентыне. Праз газету апостальскай сталіцы з'явіцца непасрэдная магчымасць пазнаёміцца са служэннем папы. Я прашу нашага пана благаславіць тых, хто працуе над гэтым праектам для Божага валадарства. Няхай святая дзева апякуецца імі. І, калі ласка, я прашу чытачоў не забываць маліцца за мяне, напісаў Францішак у першым выпуску. Рукапісны тэкст змешчаны на вокладцы новага выдання. Аргентынская Лё Сарваторе з'явілася на паліцах кіёска ў Буэнос-Айреса сёння. Першы наклад 37 тысяч. 16-старонкавая газета будзе распаўсюджвацца ў першы час як укладыш да штодзённіка «Перфіль». 9 старонак – гэта перадрук артыкулаў і паведамленняў з ватыканскай версіі, астатнія прысвечаны лакальным справам. Гэта вялікая навіна ў гісторыі выдання Святога Пасаду напісаў у спецыяльным тэксце для першага нумару галоўны рэдактар Лё Сарваторе Романо Джаванні Марыя В'ян. Ён адзначыў, што яшчэ адной выключнай справай з'яўляецца той факт, што галоўным рэдактарам аргентынскай версіі стаў пратэстанцкі тэолаг і бібліст Марсела Фігероа, што паводле В'яна падкрэслівае экуменічны аспект новай газеты так блізкі Францішку. Мэта новай версіі дазволіць суайчыннікам папы пазнаёміцца з яго вучэннем наўпрост без пасярэдніцтва іншых сродкаў масавай інфармацыі, якія часам скажаюць ідэю і сэнс яго выказванняў. Плануецца, што аргентынская версія ватыканскай газеты з сакавіка наступнага года будзе з'яўляцца як штотыднёвік.